dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në dialogun Kosovë-Serbi duhet të përfshihen edhe bashkësitë fetare, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bartësi i listës së koalicionit Liria Nenad Rašić. Rritet numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në Kosovë. Kryeministri britanik Boris Johnson me ofertë përfundimtare për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy zyrtarë të cilët janë përmendur në ankesën e informatorit amerikan për çështjen e Ukrainës kanë rënë dakord të dëshmojnë para tri komiteteve të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit amerikan. Këto komitete kanë filluar procesin e hetimit ndaj presidentit amerikan Donald Trump, nëse ai ka bërë presion ndaj Ukrainës për të hetuar ish-nën presidentin Joe Biden dhe djalin e tij. Ishi dërguar i posaçëm në Ukrainë Kurt Volker do të paraqitet para komiteteve të dhomës më 3 tetor në një seancë me dyert të mbylluara, njoftuan mediat amerikane. Ish ambasadori amerikane në Ukrainë, Marie Jovanovic, do të paraqitet para paneleve me 19 tetor. Një informator i pa identifikuar ka bërë një ankesë duke thënë se presidenti Trump gjatë një bisede telefonike i ka kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të jetoj ish në presidentin Joe Biden. Trump ka mohuar pretendimet dhe ka quajtur hetimin nga ana dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga demokratët si mashtrimin më të madh në historinë e politikës amerikane. Pas udhëtimeve në Rusi, Kinë dhe Iran, një delegacion taliban do të vizitoj Pakistanin më 2 tetor. Një nga themeluesit e grupit, Abdul Ghani Baradar, tha se delegacioni do të diskutoj çështje të rëndësishme me zyrtar pakistanez në Islamabad. Në fillim të viteve 90-a, kur u krijua grupi taliban, Pakistani e kishte mbështetur atë gjatë luftës civile në Afganistan. Sipas raportimeve, delegacioni do të informojë udhëheqjen pakistaneze për faktorët që quhen në prishjen e bisedimeve të paqes me Shtetet e Bashkuara. Muajin e kaluar, presidenti Shqipërisë Donald Trump u tërhoq nga një proces i gjatë bisedimesh, temë kryesore të cilit ishte përfundimi i luftës së gati 18 vjeçare në Afganistan. Korea e Veriut lëshoi të paktën një raketë në brigjet lindore të saj më 2 tetor. Japonia tha se raketa arriti në zonën ekonomike të saj. Në anën tjetër, Korea e Jugut tha se raketa mund të ishte nisur nga një nëndetëse. Ky ishte testimi i 9 me radhë raketave që nga qershori, kur presidenti Shqipërisë Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u takuan dhe thanë se do të fillojnë përsëri bisedimet për procesin e denuklearizimit të Koreas së Veriut. Bisedimet që synojnë eliminimin e programeve bërthamore dhe raketore të Koreas së Veriut nuk kanë ecur përpara që nga shkurti kur Trumpi dhe Kim u takuan në Vietnam. Korea Jugu tha se njëra nga raketat fluturoi 450 km duke treguar se mund të ishte një raketë balistike. Raketat u lëshuan një ditë pasi Korea Veriut njoftoi rifillimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Vetëm në gusht, Korea Veriut kreu 5 lëshime raketash. Shënimi i 70 vjetorit të sundimit të Partisë Komuniste në Kinë ishte një nga ditët më të dhunshme dhe kaotike të Hong Kongut, ka thënë shefi i policisë së qytetit. Një protestues 18 vjeçar u qëllua për vdekje. Protestuesit, disa të pajisur me bomba benzine dhe prejda tjera, u përleshen me policinë në disa pjesë të Hong Kongut. Rreth 104 persona u dërguan në spital dhe 180 të tjerë u arrestuan. Shefi i policisë Stephen Low tha se 25 pjesëtar të policisë u plagosën. Në Hong Kong tensionet janë përshkallëzuar tash sa muaj. 4 muaj më parë protestave masive u nxitën nga ndryshimet e propozuara në një projekt ligj të ekstradimit. Megjithëse projekti ligji është tërhequr, trazirat kanë vazhduar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bartësi i listës koalicionit Liria, subjekt ky politik garuas për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, Nenad Rašić, është politikan i parë dhe i vetëm serb që ka shpallur kandidaturën për kryeministër të vendit. Siç thot ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kjo kandidaturë do të jetë test për demokracinë në Kosovë, por edhe për vetat si politikan. Rašić thot se taksa prej 100% ndaj mallrave të Serbisë duhet të hiqet dhe të nis dialogun ndërmjet dy vendeve. Por, si pas tini, smetar të këti dialogu duhet të jenë vetë serbët e Kosovës të cilët duhet përfshien në këtë proces drejtarritjes e pajtimit të dy popujve shqiptar dhe serb. Me Nena Drashi që ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Rashiq, ju jeni kandidati koalicionit Liria për pozitën e kryeministit të arshëm të Kosovës. Fillimisht, a mund na thoni pse qytetarët duhet ju votojnë juve si kryeministër?
Para së gjithash, mendoj që për shkak se jemi sipas standardeve të mia lista më kualitative, sepse kemi njerëz që kanë mjaft përvoj, duke filluar nga unë që jam bardhë si listës, sepse jam në institucionet e Kosovës gjithsesi në politik tash 15 vjet. Mendoj që për këtë kohë kam treguar që mundem të jam i përkushtuar ndaj punës time, të jam profesional, të jam i njëjtë me të gjithë dhe të jam njeri i cili në secilin kuptim të fjalës është një përfaqësues i demokracisë evropiane. Përveç kësaj, konsideroj që ne me atë që përfaqësojmë në programin ton, jemi ajo mbështetja për të rinë dhe për zhvillimin institucional brenda institucioneve të Kosovës deri te forcimi i vetë vlerave morale, jetesës së përbashkët dhe drejtimit të veprimit i cili në një moment do të sillte deri te pajtimi ndërmjet dy popujve. Pra, të gjitha këto janë aktivitete që i kemi para parë dhe mendoj që secila prej tyre është mjaft e rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishmja që e përmenda pak më parë është ajo që ne emetojmë pajtimin e dy popujve, gjë që do të ishte vërtet historike.
Votoje da mi težimo pomirenju dva naroda koji mislim da bi bio stvarno historijski.
Bazuar në zgjedhjet e deritashme, ju jeni kandidati i parë dhe i vetëm nga komuniteti serb që e shpallni kandidaturën për kryeministër të Kosovës. Besoni se mund të merrni përkrahjen e shumicës për këtë pozitë?
Gjithmonë duke besuar, ndonë se kjo në këto rrethana dihet se është mjaft vështirë sepse shoqëria jon ende nuk është e përgatitur që të pranoj dikë që nuk vjen nga populli shumicë që të jetë kryeministër. Por, siç unë dua ta quaj këtë, ky është testi demokracisë në Kosovë dhe testim edhe për mua personalisht se a mund të jem në atë nivel të barabartë siç janë edhe kandidatë të tjerë. Dhe treta, ne kemi dashur që me këtë ta barazojmë idenë për të cilën është folur më herët dhe kam folur edhe unë për të, që në të ardhmen do të pretendojmë që njëra nga tri pozicionet që janë kryeministri, presidenti i Kosovës dhe kryetari i kuvendit të jetë e qasshme për serbët. Kjo do të thotë që ne tash të shtrojmë apo të bëjmë rrugë për diçka që mund të ndodhë, madje ndoshta në zgjedhjet e ardhshme ose në zgjedhjet e mëvonshme. Kryesisht ky është një proces afatgjat i cili sipas mendimit tim duhet të ndodhë herët ose vonë në Kosovë.
Mora të sedesi për likasin në Kosovë.
Aktualisht dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur. Shkak për këtë konsiderohet taksa prej 100% për mallrat serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Sipas jush, a duhet të pezullohet apo hiqet krejtësisht taksa?
Po, unë këtë e kam propozuar. Madje, ditën e parë kur është vendosur taksa, kam thënë që kjo levizje ka qenë mjaft e nxituar dhe se nuk ka pasur nevojë për të, sepse i ka sjellë në një rrugë qore të gjitha bisedime, ndërkohë që e dim që kjo është çështje mjaft e rëndësishme. Taksa duhet shfuqizuar gjithsesi dhe duhet të nisë dialogu. Por siç thash, dialogu duhet ndoshta jo që ta udhëheqin, por ta iniciojnë serbët e Kosovës. Duhet që serbët e Kosovës të jenë pjesë e dialogut, i cili në fund do ta ketë për qëllim pajtimin. Kjo është më rëndësishmja. Dialogu si tillë, si formë, nuk është rëndësishëm nëse nuk e ka për qëllim pajtimin. Ne dëshirojmë që në atë dialog, përveç faktorëve që janë tash, të përfshin edhe dialogun fetar ndërmjet bashkësisë islame dhe kishës ortodokse serbe që do të jetë gjithashtu mbështetje për krejt dialogun. Duke folur nga ana e serbëve të Kosovës, ne mbështetemi mjaft në kishë dhe kjo ka qenë kështu me shekuj edhe më parë. Prandaj mendoj që secili dialog duhet të përfshijë edhe bashkësitë fetare pikërisht për këtë shkak në mënyrë që ai dialog në esencë dhe pajtimi të jetë relevant. Vetëm nëse punojmë ashtu, dialogu dhe pajtimi janë relevant. Nëse punojmë vetëm për formë, kjo do të mbetet vetëm shkronjë e vdekur në letër.
Po qoftë ti më tuson në papir.
Intervistën e plotë me bardhësinë e listës së koalicionit Liria Nena Drashiq mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Numri i të prekurve me kancer në Kosovë është rritur për 4% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Imunoterapia po shihet si alternativë për trajtimin e disa llojeve të kancerit dhe ajo tashmë është futur në listën esenciale të ilaçeve. Hollësi i sjell Arjana Kasapolli.
Gjatë 9 muajve të parë të vitit 2019, rreth 1300 persona janë prekur nga kanceri, thonë në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Sipas profesionistëve shëndetësor të këtij instituti, numri të prekurve me kancer këtë vit është rreth 4% më i lartë krahasuar me vitet paraprake. Në përpjekje të shtimit të përkujdesjes shëndetësore për pacientët e prekur me kancer, edhe në Kosovë nga viti i ardhshëm paralajmërohet që krahas terapive standarde do të aplikohet edhe imunoterapia. Imunoterapia është një lloj trajtimit për shërimin e kancerit, përmes së cilës rritet aftësia natyrore e trupit për të mbrojtur nga qelizat e kancerit. Në vende të ndryshme botërore kjo lloj terapie ka filluar të aplikohet, ndonse kostoja e ilaçeve thuhet të jetë shumë e shtrenjtë. Ilir Kurtishi, drejtori i Institutit Onkologjik, duke folur për Radio Evropa e Lirë, tha se në Kosovë nga viti i ardhshëm në listën esenciale të barnave do të jenë edhe disa lloje të barnave që i takojnë grupit të imunoterapisë.
Kjo ka fillu që dy vite më përdor shumë, sidomos te rastet e tumoreve të lëkurës te melanoma maligne, kur dal del pozitiv në një receptor që kemi një PD-L1 dhe ka bërë revolucion. Aq shumë sa që vitin e kaluar zbuluese këtë receptori dhe ata zbuluese ilaçit kanë marrë vot mbështetje maksimale dhe prej këtij bukë komunitetit mjekësor, sidomos onkologëve.
Ai shtoi se do të ishte mirë që përdorimi i imunoterapisë të shtrihet edhe tek tumoret e mushkërisë, tek të cilat, siç thot ai, ka probleme në menaxhimin e formave metastatike. Sidoqoftë, në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se ky institucion ka të ndarë buxhet për 6 milion euro për citostatikët, derisa nevojat e Institutit Onkologjik për Barna për trajtimin e kancerit janë mbi 8 milion euro. Në anën tjetër, shqiptar Demaqi, kirurg torakal, thotë se imunoterapia do të ishte e mirë se ardhur pasi që ka treguar rezultat tek pacientët e prekur me kancer dhe si rezultat ka ndikuar që pas luftimit të sëmundjes e njëjta të mos rikthehet më.
Bota jo aplikohet në vendet që janë zhvillume, ndërkash në vendet që janë më pak zhvillume, ato do t'i përshtaten buxhetit. Ajo është rëndësishme sepse ajo e zvoglon rikthimin e sëmundjes, domethënë minimizon rikthimin e sëmundjes.
Ndryshe, sipas Demaqit, disa prej faktorëve që shkaktojnë kancerin janë edhe ndotja e ambientit e ujit, si dhe ushqimi jo cilësor. Ndryshe, sipas profesionistëve shëndetësor, ilaçet për trajtimin e sëmundjes së kancerit janë të shtrenjta dhe shkaktojnë disa efekte anësore. Andaj, si alternativë, po mendohet të aplikohet imunoterapia për pacientët me sëmundje maligne. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Britania Madhe po bën edhe përpjekjen e fundit për të arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian për procesin e Brexitit. Kryeministri Boris Johnson do të paraqesë një plan përfundimtar që do të ishte bazë një marrëveshje të re ligjore për daljen e Britanisë së Madhe nga BE-a. Afati daljes së Britanisë nga BE-a është 31 tetori. Më shumë si sjell materialin në vazhdim. Kryeministri Britanisë së Madhe Boris Johnson të mërkurën do të bëjë publike detajet të ofertës së tij përfundimtare të bisedimeve me BE në përpjekje për arritjen e një kompromisi të drejtë dhe të arsyeshëm për procesin e Brexitit. Kryeministri do t'i drejtohet konferencës së Partisë Konservatore përpara se të paraqesë propozimet e reja të paracaktuara për të formuar tekstin ligjor të një marrëveshje të re të Brexitit me Brukselin. Udhëheqësi i partisë, James Cleverly, tha se Britania Madhe ka qenë fleksibile dhe pragmatike dhe tani BE-a duhet të tregohet e tillë. Në prag të fjalimit të tij, Johnson tha se shpreson të arrinte një marrëveshje me BE-n gjatë ditëve të ardhshme. Qeveria britanike ka këmbgulur se nuk do të negociojë një vënesë të mëtejshme për afatin e daljes së Britanisë së Madhe nga BE-a, që është 31 tetori, duke thënë se kjo do të ishte e panevojshme dhe e kushtueshme për Londrën. Sidoqoftë, bazuar në një ligj të miratuar nga Parlamenti Britanik muajin e kaluar, kryeministri detyrohet të kërkojë një zgjatje tjetër të afatit të Brexitit, përveç nëse ligjvënësit mbështesin kushtet e largimit deri më 19 tetor, dy ditë pas një samiti të liderëve evropian. Çështje kyçe e bllokatës së procesit të Brexitit është kufiri irlandez dhe kontrollet që duhet të funksionojnë aty pas daljes së Britanisë së Madhe nga BE-a. Në anën tjetër, BE-a ka thënë se ende nuk ka marrë asnjë propozim nga Britania e Madhe. Bashkimi Evropian nuk ka pranuar deri më tani të rinegocioj marrëveshjen e dakorduar me ish-kryeministren Theresa May. Marrëveshja nuk është mbështetur as nga ligjvënësit britanik. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.